ังสือดีเศรษฐกิจโลกพันปีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่374นะครับที่มาพูดคุยกันนะครับวันนี้เมื่อวานนี้จบไปแล้วนะครับกับหนังสือ Tools and Weapons นะครับหนังสือฝรั่งที่ดีมากเล่มหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะฮะวันนี้จะขอเล่าหนังสือไทยเนาะซึ่งจริงๆก็ปกติไม่ค่อยได้เล่าหนังสือไทยเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่าเล่มนี้ต้องเล่านิดหนึ่งครับแต่ว่าขอเล่าคอนเท็กซ์นิดหนึ่งคือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ชื่อว่าเศรษฐกิจโลกพันปีนะครับเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจอนาคตหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยลงทุนแมนนะซึ่งลงทุนแมนเนี่ยก็เป็นชื่อเพจแล้วก็เป็นนามปากกานะครับของทีมงานหนึ่งแหละนะฮะหลายๆท่านน่าจะรู้จักดีนะครับก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนเรื่องบริษัทอะไรได้กระชับดีทีเดียวจริงผมก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งนะครับของเพจลงทุนแมนมานานแล้วนะฮะทีนี้เล่าให้ฟังผมเนี่ยพอจะทราบครับว่าคนที่ทำก่อตั้งลงทุนแมนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพื่อนเก่านะครับตั้งแต่สมัยอยู่เตว่าสมัยเด็กเลยแหละนะอยู่ที่อัสสัมชัญมาด้วยกันตั้งแต่ป.1 นะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยกันเท่าไหร่เมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมามั้งมีเพื่อนคนนี้แหละนะครับส่งเมสเซจมาหาผมนะครับว่าอยากจะอัดคอนเทนต์กันนิดหน่อยกับ8บรรทัดครึ่งนะฮะยิ่งดีใจมากเลยนะครับแต่ตอนแรกก็ยังไม่ได้บอกเขาครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วก็เลยไปเจอกันคุยงานกันสั้นมากนะครับแล้วก็คุยเรื่องอื่นยาวเลยนะครับเหมือนดีอยู่เนียนแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะมากนะครับเพราะว่าเพจลงทุนแมนเนี่ยเป็นเพจที่ผมว่าประสบความสำเร็จมากๆในเรื่องธุรกิจอันหนึ่งครับตั้งแต่อันดับต้นๆเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเพจลงทุนแมนเนี่ยผมว่าเขาก็ทำอีกอันนึงซึ่งผมว่ากล้ามากนะอันนี้ก็เลยจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้เลยนะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า Blockdit นะฮะแอปพลิเคชันชื่อว่า Blockdit BLOCKDIT นะBlockdit เนี่ยถ้าใครลองมันเป็นแอปด้วยแหละประเด็นคืออย่างนี้คือเราจะพอทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าการทำแอปอันนึงในยุคนี้แล้วให้คนมาโหลดมาใช้ค่อนข้างยากนะแต่ว่าเขาก็มีความตั้งใจที่ดีนะครับอยากให้คนไทยอ่านคอนเทนต์ดีๆเขาก็เลยทำแอปชื่อว่า Blockdit แอป Blockdit ทำอะไรก็คือเป็น user generated content ครับก็คืออยากให้บล็อกเกอร์นะครับหรือคนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเขียนไปแชร์ไปอ่านกันแบบง่ายๆเนอะซึ่งถ้าดู user interface เนี่ยก็คล้ายๆ Facebook เลยฮะคือไลค์ได้แชร์ได้นะครับแล้วก็มี boost post ได้ด้วยนะครับหลายท่านฟังแล้วจะบอกว่าเฮ้ยคอนเซปต์นี้มันจะ work หรอนะฮะผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ก็พบว่ามีคนเข้าไป register อยู่แสนกว่าคนแล้วนะฮะค่อยๆทำมาเรื่อยๆเนี่ย2ปีซึ่งการทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จเนี่ยผมคิดว่าใช้เวลานะครับแล้วก็ไม่มีอะไรสำเร็จชั่วข้ามคืนนี่เขาก็ทำมา2ปีแล้วนะครับรายได้อะไรในขานี่ก็ยังได้ไม่เยอะแต่ก็แล้วก็มีฟังก์ชันใหม่คือฟังก์ชันพอดแคสต์ด้วยนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวไปลองอุดหนุนดูนะฮะเดี๋ยวจะลองเอาคอนเทนต์บางส่วนของ8บรรทัดครึ่งแล้วก็พอดแคสต์อัพขึ้นไปใน Blockdit ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างแรกก็คือแหมวงการนี้มันแคบจริงๆนะครับแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนเก่งๆนี้ก็ดีใจแล้วก็อย่างนึงคือผมพูดว่าเป็นเพื่อนเก่งๆอันนี้มาตลอดไม่บอกชื่อเพราะว่าลงทุนแมนเขาไม่อยากออกหน้านะฮะอันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เพื่อนคงจะรู้สึกว่าคุยกันว่าเฮ้ยทำไมยูไม่ออกมาบรรยายไปงานอะไรอย่างนี้บ้างเนาะบอกว่ายุ่งมากครับ อยากมีเวลาให้ครอบครัวนะฮะโอ้โหนับถือเลยนะครับนับถือจริงทีนี้ก็เลยอยากจะรีวิวหนังสือเล่มนี้ให้ฟังสั้นๆเพิ่งได้หนังสือมาเมื่อวานนะวันนี้อ่านยังไม่จบนะครับแต่อ่านใกล้จบละเพราะว่าหนังสือมันเรียกว่าไงเดียหนังสือมันอ่านสนุกอะแล้วมันค่อนข้างเข้าอะไรวะเข้าจริตของผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าลงทุนแมนนะใครถ้าใครอ่านเนี่ยหนังสือเล่มนี้จะคล้ายๆกันครับขึ้นเป็นหนังสือที่ fact based นะเวลาผมให้คำนิยามจำกัดความของลงทุนแมนเนี่ยผมจะบอกว่ามันคือ fact based ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือเอาสแตทเอาสถิติเอาความจริงมาเล่าให้ฟังแบบต่อเนื่องนะฮะและเป็นเรื่องราวของตัวเลขคนที่เอาตัวเลขมาเล่าเป็นเรื่องราวได้เนี่ยในประเทศไทยผมเห็นเนี่ยมีไม่กี่คนนะครับผมเห็นมีคนเยอะอ่ะในอาจจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เรียนอะไรจบมาเยอะๆเนี่ยเอาตัวเลขมาวางไว้โอ้โหน่าเบื่อสุดๆนะฮะลงทุนแมนนี่คือเขาเอามาวางเรียงกันได้ดีแล้วรอบนี้เนี่ยหนังสือเศรษฐกิจโลกพันปีเอามาวางเรียงกันพันปีนะให้เห็นว่าโลกเรามันเดเวล็อปมาไงมันประวัติศาสตร์นิดนึงแต่พอเขาเขียนเนี่ยผมคิดว่า มันไม่น่าเบื่อมันเรื่องมันไปได้เร็วดีนะครับมันไม่ค่อยยืดเยื้อเท่าไหร่ซึ่งแปลกดีสำหรับหนังสือประวัติศาสตร์เนาะวันนี้เราอยากจะมาเล่าให้ฟังส่วนหนึ่งเนาะหนังสือเล่มนี้จริงๆมันเริ่มมาจากเขาเริ่มตั้งแต่ยุคกลางนะยุคคศ1100นะครับก็น่าจะสักพันปีที่แล้วนะยุคกลางคือยุคอะไรนะยุคกลางคือยุคที่จักรวรรดิโรมันเพิ่งจะล่มสลายซึ่งตอนที่จักรวรรดิโรมันล่มสลายเนี่ยมันก็จะเกิดจลาจลเกิดอะไรกันเต็มไปหมดถูกไหมฮะคือแบบการปกครองมันเละละทุกคนก็เหมือนเป็นโจรอะวิ่งไปวิ่งมาขโมยของได้ขโมยนะฮะเก็บขุมกำลังได้นะครับก็สร้างกองพลเอาไปปล้นคนอื่นอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นยุคมืดเลยนะฮะยุคกลางเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกโลกของเราเนี่ยมีประชาชนอยู่ประมาณ400 ล้านคนเองนะครับ100 ล้านคนอยู่ที่จีน90 ล้านอยู่ที่อินเดียแล้วก็40 ล้านคนอยู่ที่แถบตะวันออกกลางนะครับในทวีปยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนตัวละครหลักเลยเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะมี60 ล้านคนนะหลายๆท่านจะพอทราบเนาะว่าตอนที่เราเรียนประวัติศาสตร์กันอะช่วงที่เราเรียนแบบยุคโบราณหน่อยอะเราจะไปเรียนของยุโรปเยอะนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเรื่องราวมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ยุโรปเยอะแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องราวของอินเดียหรือจีนอะไรพวกนี้ยังไม่ค่อยให้เห็นยังไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่เนาะก็ยุคแรกก็จะเป็นยุคที่ยุโรปยุคของยุโรปแล้วก็หลายท่านจะพอทราบว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันในอดีตเนี่ยมันเฟื่องฟูจากยุโรปนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้เริ่มจากยุคกลางนะครับยุคที่จักรวรรดิโรมันล่มสลายเนาะยุคนั้นเนี่ยคนเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องเศรษฐกิจเลยนะครับแล้วก็อยู่กันไปวันๆนั่นแหละซึ่งก็เป็นยุคที่ผู้คนหมดหวังในชีวิตมากแล้วครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาทำให้เขามีหวังกันสิ่งนั้นคือศาสนาน่าสนใจศาสนาทำให้เกิดอะไรครับศาสนาทำให้คนเห็นเป็นที่พึ่งนะครับเห็นศาสนาเป็นที่พึ่งแล้วก็เลยถูกคนก็เลยถูกใช้เป็นเครื่องมือในของศาสนานั้นในบางส่วนนะครับเพื่อจะทำสงครามห้ามหันกันเป็นสงครามศาสนานะครับสงครามที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์อันนึงก็เกิดขึ้นชื่อว่าสงครามครูเสดนะครับเป็นความขัดแย้งระหว่างชาวยุโรปที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนากับชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับซึ่งตอนนั้นยุโรปกับแถวๆตะวันออกกลางเนี่ยก็จะค่อยๆก็ค่อนข้างใกล้กันนะฮะก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งสาเหตุประการหนึ่งนะที่เพื่อขับไล่ชาวมุสลิมให้ออกไปจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์นะครับที่ชื่อว่าเยรูซาเล็มสงครามนี้ยืดเยื้อ200 ปีนะครับผมเล่าเรื่องนี้ทำไมเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องสงครามครูเสดเนี่ยต่อไปมันจะเป็นลิงก์กับเรื่องของว่ามันเป็นครั้งแรกครับที่ทำให้สงครามเป็นเรื่องไม่ดีแต่ข้อดีนิดนึงของสงครามครูเสดคือทำให้คนยุโรปเนี่ยได้เดินทางออกจากยุโรปฮะไปที่อาหรับแล้วเขาก็พบว่าประเทศอาหรับเนี่ยมีการพัฒนาในหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและนำมาใช้ในถึงโลกยุคนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลขอาหรับิกนะฮะเลขอาหรับิกซึ่งคนที่พบเนี่ยคือลีโอนาร์โดไฟโบนัชชีเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็เคยเล่นหุ้นมาครับไฟโบนัชชีนัมเบอร์ก็เพิ่งเห็นว่าอ๋อมันเป็นชื่อคนนะฮะลีโอนาร์โดไฟโบนัชชีนะฮะเลขฮินดู019เนี่ยได้นำมาใช้กันเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เขาถึงเรียกว่าเลขอาหรับิกนะฮะตอนแรกผมจริงด้วยมันเรียกว่าเลขอาหรับิกนี่หว่าเนี่ยเราใช้ตัวเลขอาหรับิกมาตลอดนะ0-9เขาตัวเลขนี้มันใช้ง่ายในเชิงธุรกิจนะแล้วก็การแลกเปลี่ยนเงินตราก็เกิดขึ้นเนาะเลขอาหรับิกก็มาแทนเลขโรมันนะครับเมื่อก่อนใช้เลขโรมันหรือเป็นเลขอาหรับิกนี่อันแรกอันถัดไปคือมีการขยายตัวของการค้ามากขึ้นครับเพราะว่ามีการเดินทางเกิดขึ้นนะสินค้าที่ชาวยุโรปชอบนะคือพรมเครื่องเทศผ้าไหมหรือแม้แต่ซ่อมเองนะฮะน่าสนใจว่าสินค้าเครื่องเทศเนี่ยเป็นสินค้าที่ทำให้ เกิดการค้าอะไรกันมากมายเพราะว่าคนที่ยุโรปเนี่ยชอบเครื่องเทศแต่เครื่องเทศไม่มีในยุโรปนะฮะถามว่าคนยุโรปเอาเครื่องเทศมาทำอะไรไม่ได้เอามาปรุงอาหารเลยนะครับเอาเครื่องเทศมาถนอมอาหารนะฮะทำให้อาหารมันอยู่ได้นานขึ้นครับยุคนั้นไม่มีตู้เย็นครับก็เลยกลายเป็นว่าการถนอมอาหารเนี่ยมันทำให้ชีวิตคนง่ายขึ้นคือเก็บอาหารได้อันนี้น่าสนใจมากนะเก็บเล็กเก็บน้อยแบบนี้เนาะก็ทำให้เกิดชนชั้นพ่อค้าครับการซื้อขายต่างๆเหล่านี้ระหว่าง2ดินแดนนะฮะศูนย์กลางการค้าที่โดดเด่นที่สุดในยุคนั้นยุคกลางคือนครเวนิสนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือมหาวิทยาลัยฮะเกิดมหาวิทยาลัยเต็มไปหมดเลยนะครับที่ประเทศยุโรปครับเพราะว่าเริ่มต้องเรียกว่า import นะฮะความรู้เนี่ยคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์แพทยศาสตร์บัญชีการค้าเนี่ยเอามาตั้งไว้อยู่ที่ยุโรปนะครับก็ transfer มาจากอาหรับแล้วก็นครเวนิสเนี่ยมีการค้าเยอะมากก็เกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าธนาคารครับธนาคารเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละประเทศครับคือแต่ละประเทศก็จะมีเงินตราที่แตกต่างกันเกิดเป็นธนาคารแห่งแรกขึ้นในยุโรปนะฮะในปี1156นะคศ1156เอาเงินไปทำอะไรนะฮะเอาเงินตอนแรกไม่ได้เอาเงินไปทำธุรกิจนะครับเอาเงินไปทำสงครามฮะให้กู้เงินไปทำสงครามนะฮะแล้วก็ออกไปเพื่อเดินเรือนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเรื่องธุรกิจในหลายอย่างนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งซึ่งตามมากับการเดินทางนะครับของการแลกเปลี่ยนเรื่องเงินตราแลกเปลี่ยนเรื่องสินค้าต่างๆนะครับก็จะเกิดสิ่งหนึ่งก็คือโรคระบาดนะโรคระบาดที่ใหญ่ที่สุดนะฮะที่ฆ่าชีวิตคนนะครับ1 ใน 3ของยุโรปนะฮะโรคนี้คืออะไรนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปนะแค่นี้ก็สนุกแล้วนะโอ้โหนี่เขาเรียบเรียงนี่ผมจริงผมบอกผมไม่ได้ช่วยแต่งเรื่องเลยนะฮะคือเขาเรียบเรียงเรื่องได้สนุกใช้ได้เลยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนแล้วกันนะครับวันนี้จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ตอนนี้หมดตลาดเกลี้ยงเลยนะครับเพื่อนบอกว่าจะเข้ามาอีกทีน่าจะอีกสัก 2-3 วันนะครับก็ซื้อได้ใน Lazada Shopee แล้วก็ร้านหนังสือของลงทุนแมนแล้วก็ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะฮะเศรษฐกิจโลกพันปีครับเล่มนี้ดีมากนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด Subscribe 8บรรทัดครึ่ง Podcast ด้วยนะฮะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆที่ทำงานนะครับดูในเว็บไซต์ได้8have.biz นะครับดูบทความย้อนหลังแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันได้ครับที่ @lineoa นะครับ @8have ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับ8บรรทัดครึ่ง Podcast สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ